Slăvit să fie Domnul! Ne ridicăm să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și deschidem Evanghelia la Romani 8, de la versetul 35 până la versetul 39. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lista de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Reocupați locurile. Este o mare bucurie să-mi slujesc Domnului în această biserică minunată și recunoscută în România. Ce mare bucurie este să vezi în diaspora atâți români care se roagă și care cunosc pe Iisus Hristos Domnul. Am citit acest text pentru că sunt cercetat, frații și surorile noastre, în ultimii 2 ani și jumătate de când sunt pe calea Domnului. Mă gândesc la acest text atât de mult și cuget asupra lui și mă rog. Și spun, ce ne poate despărți oare de dragostea lui Hristos? Nu cred că există ceva în Evanghelie care să ne arate că există lucruri care să ne despartă de dragostea lui Hristos. Dar pot să vă spun un lucru, că trăim vremuri cumplite, vremuri în care prigoana nu este departe, vremuri în care Iisus Hristos a hotărât, prin planul său măreț, să reconstruiască lumea. Așa cum Imperiul Roman a luat ființă ca desăvârșirea lucrării pe care a avut-o să prindă contur și 3 continente să cunoască marea lucrare și marea minune, cea mai mare minune a lumii, sacrificiul suprem al lui Iisus Hristos, așa cred că și acum se va întâmpla. Și toate evenimentele geopolitice din țara noastră, din Europa, din America, din Africa, din toate continentele, nu sunt întâmplătoare. Și tocmai de aceea cred că mădularele lui Iisus Hristos sunt aici în biserica lui. Și că noi va trebui să fim pregătiți și să veghem și să ne întărim. Căci noi suntem parte din trupul lui Iisus Hristos și nu suntem niște plângăcioși. Noi suntem curățiți prin sângele său cel sfânt de mizeria acestei lumi. Noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Eu nu cred că există ceva mai măreț decât lucrul acesta în toată lumea aceasta. Cât de mult m-aș bucura să știu că vă bucurați, cât mai mult m-aș bucura să știu că conștientizați, pentru că eu, după 40 de ani rătăciți în lume, am conștientizat că nu e nimic și nu există o binecuvântare mai mare decât acesta să-L cunoști pe Iisus Hristos și să te îmbraci în armura sa. Dar citind acest text, îmi permit să spun că există ceva care ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Și acest lucru, din punctul meu de vedere, este binele acestui lumi. Binele după care tânjim în fiecare zi. Dumnezeu să vă ferească de lucrul acesta. Dacă aș vrea să definesc ce înseamnă bine, cred că binele are mai degrabă legătură cu ceea ce se întâmplă acum în lume, cu nevoile noastre raportat la tot ceea ce este la modă, decât cu binele evanghelic, care pentru noi, în primul rând, înseamnă mântuirea sufletelor noastre, examenul pe care trebuie să-l trecem pe acest pământ, așa cum spun mereu în cele 3 zile, care mie așa cred că o să mi se pară, când voi fi acolo în cer, Dumnezeu, să aibă grijă și milă de mine, pentru că dacă de 10 ori mai mult, poate în cel mai rău caz de 3 ori mai mult față de părinții noștri și față de bunicii noștri, și tot nu ne arunce. Suntem ocupați. Și tot ceea ce construim, construim pentru noi. Și noi spunem că suntem binecuvântați. Și noi care avem afacerea noastră, serviciul nostru, munca noastră, stând de dimineața până seara, de dimineața până seara la serviciu, obosiți, triști, ajungem noaptea acasă, storși, n-avem timp de biserică, n-avem timp de copiii noștri. Și spunem că lucrarea noastră este binecuvântată. Mă uit la fețele acestor copii minunați, îngeri ai Domnului. Dacă ei sunt triști și dacă au fețe triste, conștientizez că fețele dumneavoastră ale părinților sunt triste. Pentru că dumneavoastră ați fost aleși să fiți mărturii vii pentru ei. Pentru că ei vor fi mărturii vii în poate cea mai importantă, cel mai important moment care se va naște pe acest pământ, revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă eu vin obosit acasă și dacă copilul meu nu sare la ușă în brațele tatălui sau mamei, nu sunteți bine cu Iisus Hristos. Lucrarea pe care o faceți nu este binecuvântată. Dacă noi, generația noastră, care din punctul meu de vedere nu transferăm nimic către ei, am știut să primim de 2000 de ani și am știut să primim de la bunicii și părinții noștri, dar ne uităm la unii dintre ei, cei din lume mai ales, Dumnezeu să vă binecuvânteze că sunt protejați și sunt salvați de biserică și de dumneavoastră, este o râpă. Nu mai există nici măcar conflictul generațional. Există noi, ultima generație și parcă o nouă generație. Vina cui este? Când ai asemenea copii minunați, cu un asemenea pragmatism care își doresc din tot sufletul ca ei să ajungă undeva, să facă ceva, ce le putem da? Ce armă pe pământ există mai mare decât aceea de a-L cunoaște? Sau ce cale mai importantă de a ajunge acolo unde ne dorim cu toții decât Evanghelia și Iisus Hristos Domnul? Spunem că noi suntem binecuvântați, dar noi nu conștientizăm, frații noștri, că timpul nostru este mai mult în lume și mai puțin cu Domnul. Îmi permit să spun lucrul acesta după 100 și ceva de biserici în care am mers. Despre șocul pe care l-am avut când eu am descoperit această sfântă carte, care nu există nimic pe pământ, care m-a făcut să cred că m-am născut degeaba. 40 de ani de activitate intensă, maximă, la cel mai înalt nivel, cu foarte multă amprentă față de destinele unor oameni. După ce am descoperit această carte, mi-am dat seama că am trăit degeaba. Mi-am dat seama că dumneavoastră sunteți și mai binecuvântați oameni după pământ. Dar nu mi se întâmplă să văd ca reacțiile dumneavoastră să-mi arate lucrul acesta. Reacțiile dumneavoastră de multe ori sunt triste și spuneți că nu faceți bine. Ce înseamnă bine, frații mei? Pentru că vă spun că atunci când veți trece până încercări, pentru că atunci când veniți și dați bilețele că sunteți bolnavi, eu sunt conștient că înaintea acelor bilețele vin alte mii de bilețele de dinainte, în care spunem, Doamne, frate, rugați-vă pentru noi, pentru greșelile care le-am făcut săptămâna asta, pentru clevetirea care am făcut-o săptămâna asta, rugați-vă pentru mine că n-am avut timp să mă rog, că n-am avut timp să merg la biserică, că nu l-am ajutat pe fratele și pentru că n-am vestit Evanghelia, că n-am fost o mărturie pentru copiii mei și că n-am transferat nimic. Și că eu mă cert cu nevasta mea în casă și în loc să le spun și să eu să fiu o mărturie pentru ei, le spun citiți Evanghelia, mergeți la biserică, bă, voi stați acolo și citiți Biblia. Sunt sigur că astfel de bilețele vin din partea dumneavoastră înainte de mijlocirile de rugăciune pentru a fi vindecați. Pentru că, frații noștri, pentru vindecarea noastră, Dumnezeu și Tatăl din ceruri, Iisus Hristos Domnul, prin marea minune care a făcut-o pe cruce, pentru ca sufletele noastre să fie mântuite, ne-a dat toată puterea din cer în noi. În Efeseni 6 spune că avem tot ceea ce ne trebuie acolo pentru a nu exista nimic în lumea aceasta care să ne ține departe de ceea ce înseamnă binecuvântarea supremă de a-L cunoaște pe Iisus Hristos Domnul. Frații mei, binele acestei lumi ne poate despărți de dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem ancorați în lumea aceasta și dependenți de lumea aceasta, pentru că fețele triste al unui om, al unui frate, al unei surori, nu poate să fie decât că își dorește ceva din lumea aceasta, care ceea ce își dorește îl va depărta cu siguranță de dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că cunoaștem cu toții că binecuvântările au fost creația lui Dumnezeu pentru noi. Și Dumnezeu, după ce a făcut binecuvântările, ne-a așezat în mijlocul lor ca să le stăpânim, dar în sufletul nostru a lăsat un gol, a rămas acolo un templu, templul sfânt al inimii, în care locuiește numai Dumnezeu. Iar că în templul acesta al inimii au ajuns aceste binecuvântări care trebuiau să fie o consecință a relației cu Dumnezeu, au început să locuiască ele. Nu mai stăpânim noi peste ele și ele stăpânesc peste viața noastră, creându-ne dependența că noi
o facem bine în această lume. Binele este doar atunci când în acest gol al sufletului, templu al inimii noastre, locuiește Dumnezeu, locuiește Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Său cel Sfânt. Binecuvântat fie în numele Său, că astăzi, duminică seara, într-o lume în care lumea este plină de tentații și plin de ispite, noi venim la biserică pentru o întâlnire reală cu Iisus Hristos, Domnul, pentru că noi suntem copiii lor, Lui, și noi când venim la biserică știm că ne întâlnim cu El, și dacă nu ne întâlnim cu El, venim și mărturisim: eu n-am simțit, frate, că Domnul e prezent, și atunci ne rugăm pentru tine, pentru că sunt astăzi aici de a vă spune că eu am avut tot, absolut tot în lumea aceasta, absolut tot ceea ce vă trece prin cap și care vă ține triști și care vă ține în ambiție și care vă ține dependenți și care vă mănâncă timpul de părtășie cu Dumnezeu, cu copiii voștri, care sunt cei mai binecuvântați oameni, care vor face diferența în această lume, pentru că ei s-au născut în familii de sfinți și ei vor mărturisi Evanghelia, și ei când vor merge la școală, toți se vor uita la ei și toți vor dori să fie ca ei, pentru că noi pocăiții nu stăm pitiți, noi ieșim puternic în față și vrem ca toți să ne urmeze, ca Evanghelia să fie cunoscută, frații și surorile noastre, pentru că nu poți să ascunzi asemenea binecuvântare pe care a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. Nu putem ca fața noastră, care e dependentă de aceste lucruri, să transmită altceva. Fața noastră și atitudinea noastră e aceea a omului care îl cunoaște pe Iisus Hristos, și lumea își dorește să fie ca noi. Binecuvântat fie numele Său, și să vă ajute Dumnezeu de a fi mădulare vii și de a fi mărturii cu adevărat vii pentru acești copii minunați care vor schimba lumea. Nu vreau să mai aud că ei sunt nu știu cum și noi suntem nu știu cum. Sunt într-un fel, dacă nu sunt așa cum ne dorim noi și cum spune Scriptura, din cauza noastră. Pentru că noi stăm în binele acestui lumi dependenți și spunem că suntem supărați, că n-am mai câștigat un contract, că n-am mai câștigat nu știu ce bani, că n-am mai avut un servici, că n-am avut timp de nu știu ce, că am nu știu ce boală, frații și surorile mele. Dumnezeu, doctorul acestei lumi, nu vindecă ca să mai faci dumneata încă 50 de ani sau 10 ani umbră pământului. Dumnezeu vindecă pe acela care știe că va fi o mărturie sfântă pe acest pământ, și după ce a fost vindecat, merge peste tot să spună că l-a vindecat Dumnezeu. Nu-ți dă ție mâine un contract, fratele meu, care te rogi ca mâine să câștigi mai mulți bani, decât dacă tu ești la dispoziția lui Dumnezeu și conștientizezi că ești vasul lui Dumnezeu și banii pe care îi toarnă pentru tine sunt pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că noi suntem la dispoziția Lui și noi conștientizăm asta. Dacă nu simțim ceea ce spun aici, cu toată religia noastră, cu tot venitul nostru la biserică, cu toată noastră închinarea noastră, fraților, nu îi se întâmplă nimic, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Trebuie să avem o trăire sfântă, trebuie să fim cu adevărat mădularea lui Iisus Hristos în această lume. Aveți în fața dumneavoastră un om care a trăit 40 de ani în această pustire, în această lume pierdută, în care n-am auzit de dumneavoastră și nu v-am văzut. Trăiesc într-o zonă în care pe o rază de 40 de kilometri nu este o biserică evanghelică, dar n-am auzit nici de baptiști, nici de penticostali. Aveți în fața dumneavoastră un om care a fost atât de răsfățat, așa am crezut despre mine. Nu există lucru în viața aceasta pe care să mi-l fi dorit să nu-l fi avut. Nu există examen la care să mă fi prezentat să nu-l fi câștigat. Nu există ușă la care am bătut să n-ajung șef acolo. Nu mi-am propus niciodată lucrurile acestea, dar am reușit. N-am fost cel mai meritoriu și n-am fost cel mai bun la școală, dar am reușit în tot ceea ce mi-am propus. N-am știut ce este ăla necaz, n-am știut ce e ăla durere, n-am știut ce e ăla tristețe. Am avut tot, tot ceea ce este pe pământul acesta și mi-am dorit noroc sau binecuvântat fie numele lui Iisus Hristos, că nu mi-am dorit mai mult să-mi pierd total sufletul, dar tot ceea ce mi-am dorit, am avut. Dar n-am avut timp de binecuvântările lui Dumnezeu. N-am avut timp de soția mea. N-am avut timp de copiii mei. N-am avut nici măcar de cele mai minunate binecuvântări, familia mea. Pentru că eu schimbam lumea. Pentru că eu eram ancorat în lume. Pentru că eu nici măcar masa nu puteam să o servesc cu familia mea. Pentru că eu aveam funcții. Eu am fost vicepreședinte al Consiliului Județean, director de companii, deputat în Parlamentul României, prim vicepreședinte al PNL-ului, nu facem campanie. Nu mai există pentru mine liberal și pesediști, toți sunt la fel. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei, noi nu strigăm ho, pentru că noi știm că Dumnezeu schimbă oameni. Și nu există unii mai buni sau unii mai rău, ci există cei care îl cunosc pe Dumnezeu și cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și noi nu mergem în Piața Victoriei să strigăm ho la românii noștri, ci ne rugăm pentru ei și pentru Iohannis și pentru Dragnea, că Dumnezeu ridică mădularele sale și România va fi reper de trezire spirituală pentru Europa. Pentru că peste tot pe unde merg în Europa, peste tot pe unde merg în lume, sunt mii de români. Nu sunteți aici întâmplător. Nu v-a adus aici Dumnezeu ca să o duceți mai bine, că vă iubește pe voi. Dacă te iubește Iisus Hristos, nu e o veste bună neapărat pentru cel care este ancorat total în lume. Dacă Iisus Hristos te iubește și El nu are cum să piardă cu tine examenul pe care și l-a propus cu tine. Dacă te iubește și vei fi mântuit, atunci te va trece prin încercările care trebuie să te întoarcă la drumul pe care l-a hotărât cu tine. Pentru că Iisus Hristos are planul său și planul său niciodată nu poate fi schimbat de un om sau de orice fel de politică sau de orice fel de țară. Planul lui Dumnezeu este ca tu să fii mântuit și, și știe care va fi planul tău în această lume ca mărturie sfântă. Așa s-a întâmplat într-o zi cu mine, frații mei. Pentru că eu, omul care conducea aproape România, am fost prim vicepreședinte și am condus nucleul de bază la cele mari alianțe USL-ul, făcând parte din cei 8 din structura de bază. Și cu aia răi și cu aia buni. Nu mai știu care sunt buni și care sunt răi de când l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Trebuie să mă rog pentru ei. Am fost cel care am condus campania lui Klaus Iohannis. Să ne rugăm pentru el câtă nevoie are de pocăință. Să ne rugăm pentru Siriac și pentru toți. Să ne rugăm ca lângă el să pune un om care să-l mărturisească Evanghelia, nu pitit. Nu pitit cum am pățit eu în Consiliul Județean, predicând Evanghelia într-o biserică, acum, după ce m-am întors la pocăință, văzând 3 directori de deconcentrate în subordinea mea la Consiliul Județean, directorul de resurse umane, directorul juridic, directorul de achiziții publice, venind la biserică. Și mă duc la ei, ați venit la biserică? Ce mă bucur să evangelizez, frate! Noi suntem de 20 de ani pe calea asta. Pe cum? Păi beați cafeaua în fiecare dimineață cu mine. De ce nu mi-ați spus? Păi știi că și consiliera dumneavoastră e penticostală, fată de păstor. Frații mei, noi ascundem așa ceva? Noi ne-am născut pe pământul acesta ca să primim o asemenea binecuvântare, să o ținem pentru noi? Noi suntem mai presus decât ceilalți? Dumneavoastră credeți că noi beneficiem de lucrul acesta, neînțelegând că responsabilitatea acestei lumi este pe umerii noștri, pe umerii acestor păstori care trebuie să educe copiii acestea să creadă că mâine vor fi președinți de țară sau vor fi prim-ministru, pentru că lumea are nevoie să fie conduși de oamenii lui Dumnezeu? Vedem în lumea aceasta că Trump, cel care a trăit în lume și a avut o viață care numai el știe cum a avut-o, Dumnezeu când s-a atins de el l-a pus acolo pentru a fi o lumină, pentru trezirea spirituală care vine. Într-o Europa pierdută, Trump va avea cuvântul său de spus și România va fi aliatul acestei țări care a uitat de Dumnezeu de 25 de ani. De la Ronald Reagan încoace, America n-a mai avut un președinte care să cunoască cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl cunoaște Trump acum. Și asta a făcut-o Dumnezeu, pentru că bisericile s-au rugat, pentru că frații s-au strâns la un loc, pentru că au mers la vot, pentru că și-au educat copiii și sunt pregătiți pentru marea lucrare care vine în această Europa, ca românii să vestească Evanghelia. Pentru că acest examen nu-l poți trece, nu prin neprihănirea ta. Nu va trece nimeni examenul neprihănirii spunând, Doamne, eu sunt curat, Doamne, sunt neprihănit. Am curajul să spun că nu e nimeni în lumea aceasta care se poate duce în fața lui Dumnezeu să spună că El este neprihănit. Dar ce vom face oare când vom fi întrebați, ce ai făcut cu ce am pus în tine? Pentru că planul lui Dumnezeu care l-a pus în noi este atât de măreț pentru această națiune, de măcar nici nu conștientizați, îmi permit să spun lucrul acesta, pentru că trăiesc lucrul acesta, pentru că știu ce vorbește Dumnezeu și văd foarte bine ce se întâmplă în lume. Frații și surorile mele, într-o zi m-a lovit Dumnezeu atât de tare pentru că avea planul său. Pe mine, care putea să-mi dea un cancer, putea să-mi dea o boală, putea să-mi dea orice, dar la cât de puternic era cum plăteam eu niște doctori și spuneam, băi, cine mai are doctor ca ai mei? Pentru că el, planul său era să mă aducă înapoi, nu să mă ucidă. Dumnezeu a vrut să mă treacă prin această încercare, cea mai mare binecuvântare a vieții mele, nici măcar nașterea copiilor mei și căsătoria mea. Poate nici nașterea mea nu e ca asta de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, dar n-a putut să mă pună între ciocan și nicovală. Așa m-a evanghelizat pe mine Iisus Hristos, slăvit fie numele Său, ciocanul și nicovala. Și când nu mai puteam, dragoste și brațe. Dragoste și în brațe, eu nu pot lua la stânga, nu pot lua la dreapta, pentru că Dumnezeu este pe urmele mele, pentru că are un plan, așa cum vrea să aibă un plan cu fiecare. Și nu mai fiți plângăcios să veniți aici, că sunteți încercați, sunteți binecuvântați. Dacă Dumnezeu vă trece prin încercări, înseamnă că vrea să vă trezească, vrea să vă arate calea pe care vreți să o urmați, frații și surorile mele. Mi-a dat o lovitură atât de mare pentru că mă lovea în eul meu, în mândria mea. Eu, imaculatul, curajos. Eu care aveam curaj să mă iau la trântă cu oricine din țara asta, din țara noastră, care era de stânga, eu eram de dreapta. Ne împărțim în dreapta și stânga, în partide și în tot felul de culte. Noi suntem copiii lui Iisus Hristos și ceilalți nu sunt, pentru că nu, noi nu ne-am mișcat și nu ne-am dus la ei. Este vina noastră, frații noi, și vom răspunde pentru lucrul acesta. Mi-a dat o lovitură încât am vrut să mor. Era vorba despre un proces în care eram cu totul nevinovat, cu o acuzație extrem de precară. Valoarea acelei sume era exact cât masa la momentul acela care aș fi luat-o cu 10 prieteni. Asta este România în momentul de față și nu vreau să discut în mod deosebit despre asta. O Românie în care reperele ei au dispărut. Dar pe au dispărut este tot planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va așeza reperele sale, care le va ridica din biserica lui, din biserica adevărată a sa. Mi-a dat o lovitură încât în primele 3 zile am vrut să mor, dar mi era teamă de lucrul acesta. Pentru că în biserica ortodoxă, dacă am învățat ceva, am învățat să-mi fie frică de Dumnezeu. Și știam că dacă spui capăt zilelor, n-ai să fii mântuit, ai să mergi în iad. Și la cât de gurmand eram eu, am zis că dacă nu mănânc 3 zile și nu beau apă, sigur mă topesc pe picioare ușor și mor așa fără să simt. Acum un post de 3 zile, nu, frații și surorile noastre? Post de 3 zile, nu? Un post de 3 zile, simți că e cea mai mare binecuvântare. Am predicat după 3 zile și parcă mâncasem cu 5 minute înainte. Și n-am murit, eram mai puternic ca oricând. Și în loc să mor, am cerut Evanghelia. Toată lumea mă întreabă cum ți-a venit, nu știu. Mă rugam așa, ălea 30 de secunde care le știam eu la momentul acela. Nu puteam să înțeleg cum trec unii de 2 minute de rugăciune. Nimeni nu știți că în lumea aceasta, când spune cineva, fi binecuvântat, pacea Domnului nostru Iisus Hristos, lumea nu înțelege ce înseamnă lucrul acesta, parcă ești după altă planetă. Frații și surorile mele, am luat Biblia și am început să o citesc și eram șocat. Eram șocat ceea ce găsesc aici, plângeam. Mi-aduceam aminte că această Biblie primită de tatăl meu în anul nașterii mele de la niște frați adventiști, sunt singurii evanghelici de care auzisem, în 1974, prăfuită undeva pe un șifonier, probabil uitată de mine, când am citit la 16 ani Geneza. După aceea m-am oprit, că m-am încurcat și aveam altă treabă de făcut. Trebuia să mă ocup de lume. Când am ajuns la Avram, am aruncat această Biblie și am zis, ăsta nu e Dumnezeul meu. Cum adică Dumnezeul meu să-mi spună să-mi iau copilul, să-mi îl sacrific? Ăsta nu e Dumnezeul meu. Unde e Boca? Unde sunt moaștele? Unde sunt sfinții? Ăia te mângâie, ăia sunt bine, bărboșii. Este foarte bine. Este bine să mă duc și am mers peste tot. În toată lumea aceasta eu până să mă împocăiesc. Nimic nu mi s-a întâmplat. Eram scos în bisericile ortodoxe să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru biserica ortodoxă ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă să fie vestit acolo. Să ajungem ca această biserică să se trezească. Poate ultima instituție care este total românească și este atacată în ultimul hal acum românii noștri neconștientizând că de fapt este atacat numele lui Dumnezeu și că oamenii se depărtează de Dumnezeu și că avem acum cel mai puternic atac și România va trebui să treacă examenul atunci când va trebui să luptăm pentru geneza. Geneza care n-a mai rămas, în care căsătoria este formată dintr-un bărbat și o femeie, frații mei. Până acolo a ajuns cel rău, în care în Occident, aici unde trăiți, li se pare normal că această căsătorie să fie făcută de 2 persoane de același sex. Va trebui să ne organizăm cu toții și am nădejdea sfântă că dumneavoastră vă veți organiza și vă veți merge cu toții, pentru că este un moment sfânt pentru România, în care trebuie să treacă examenul și să dăm un semnal pentru Europa, că România crede în familia nu tradițională, ci familia pe care a binecuvântat-o Dumnezeu. Familia pe care Dumnezeu a ales-o să fie formată dintre un bărbat și o femeie. Să nu există unul dintre prietenii dumneavoastră care să nu meargă la vot în acea zi. Frații și surorile noastre, am citit Biblia și Dumnezeu mi-a trimis pe cineva care trebuia să-mi spună ce înseamnă Avram. Și a venit lângă mine cineva care nu mi-a spus nici măcar identitatea sa. Dintr-o coincidență și dintr-o greșeală a ajuns să-mi explice că de fapt ce înseamnă acest gest al lui Avram în care Dumnezeu îl supune la acest test suprem. Am înțeles mai târziu că era cel mai important lucru pe care putea să-l facă un om, în care noi să înțelegem cu adevărat la 2000 de ani, la 4000 de ani de atunci, ce înseamnă să ai credință cu adevărat în Dumnezeu când ești întrebat. Crezi în Dumnezeu, te raportezi la Avram. Slăvit să fie Domnul pentru vasele sale. M-aș bucura că atunci când Dumnezeu vorbește unui vas și îi spune, ia copilul și du-te pe muntele Moria și sacrifică-l sau munții Bucegi, el să zică, da, Doamne, pentru că este sigur că este vocea lui Dumnezeu. Nu ne jucăm cu lucrul acesta. Să fie Domnul că încă ne dă oameni măreți care să ne vestească ceea ce gândește Dumnezeu despre noi și despre lucrarea noastră. Frații și surorile noastre, am studiat Biblia și am revenit singur acasă, toată lumea credea că sunt nebun. Au început să mă înconjoare marii politicieni ai României. Era iz și miros de guvernare. Era iz și miros de guvernare, pica stânga și venea dreapta. Veneau ai mei, știți, eu prefect, știți, eu deputat, știți, domnul președinte, eu sunt bun acolo, Cât de pierduți sunteți frații și surorile mele. În casa mea plină cu 20 de persoane. Soția mea exploda fața de rușine, nu mai venea cu cafeaua, că eu le-am spus, sunteți pierduți. Așa eram și eu, la fel ca voi. Vreau să vă citesc o carte. O carte pe care eu cred că Solomon a scris-o având o vedenie cu viața mea, dar cred că și cu viața voastră. Deșertăciunea deșertăciunilor și goana după vânt. Ce minunată carte! Ce minunată carte în care ne arată cine suntem cu adevărat! Și le citeam cartea aceea, dar nu cu înțelepciunea și cu dragostea pe care am primit-o mai târziu și cu autoritatea lumească, că nu se ridica jos să iasă la o țigară, stai jos și ascultă. Nu mișca unul în front. Toți ascultau această carte minunată. Și nu știu exact cât o citiți dumneavoastră, dar o citesc rar și apăsat. Cam vreo două ore a trebuit să mă aștepte, soția nu venea cu cafeaua, că nu mai putea de rușine. Toată lumea credea că sunt nebun. Până și muncitorii din curtea mea, care făceau un zid și știa că o să-i pun să-l dărâme de fiecare dată, că nu-mi plăcea cum e. Eu eram perfecționist și am zis, lasă-l așa, că oricum se va dărâma. Veniți încoace să vorbesc de Dumnezeu, dar ne plătiți șeful, vă plătesc, stați liniștiți. Și au găsit servici până altă parte, au crezut și ea că sunt nebun. Părinții mei cochetau cu soția mea, ce facem cu el, ce se întâmplă, încotro ne ducem, n-auzisem de dumneavoastră, erați în post probabil, în România era un post în care trebuiau să stea pitiți, frații. N-auzisem eu cu Biblia, cu preoții mei, în care vroiam să-i învăț că sunt greșiți, că trebuie omul să se boteze la maturitate, că trebuie să mergem în râu să-i botezăm. Pentru că eu trebuie să fac un legământ, așa cum Iisus Hristos a făcut în fața lui Ioan, tocmai pentru a fi o mărturie sfântă pentru veacurile următoare. Eram singur cu Evanghelia și toată lumea credea că sunt nebun. Cât de minunat este să te considere lumea că ești nebun. Îi vedeam cum șușoteau frații mei, cu părinții mei, cu soția mea, până într-o noapte când Iisus Hristos și-a făcut milă de mine și a desăvârșit lucrarea sa. Pentru că planul său, niciodată să nu credeți că începe un plan cu dumneavoastră și îl termină se oprește pe la jumătate. Într-o noapte când dormeam, nu știu cât era ceasul, că era 12, că era 1, nu mai țin minte. Iisus Hristos m-a vizitat și m-a vizitat într-un vis în care m-am trezit și prezența sa era aceeași din vis. Și mai târziu aveam să înțeleg ce înseamnă pace ție. Pace ție, mai văd frați, iertați-mă. Pace, frate, pace. Mai avem să zicem, mai batem și chestia aia, că facem pace, frate, cum fac tinerii noștri. Pacea Domnului Iisus. E oare binecuvântare mai mare ca asta? Pe când o spui cu tot sufletul și cu tot cugetul tău și crezi în ea. Pacea Domnului. Asta am simțit în momentul ăla, toată greutatea care apăsa pe mine. Soția mea spune că i s-a părut că m-am ridicat și deasupra patului. Nu pot să garantez lucrul acesta, că nu mi-aduc aminte. Dar eram așa de eliberat. Așa pace, așa bucurie va fi, poate că așa va fi pe lumea cealaltă. Așa va fi acolo în sus cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce am simțit atunci n-am să uit niciodată în viața mea. Plângeam de bucurie și spun soției să nu cumva să-mi spui mâine dimineață că sunt nebun. Iisus Hristos este aici. Ea bineînțeles m-a liniștit și m-a culcat la loc. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat. Și în visul meu apare o personalitate care la 3 zile distanță după momentul acesta, deși aveam 5 luni de când vorbisem cu ea, prieteni buni. La 3 zile după visul acesta urma să fie înălțat în acea mare funcție. Dumnezeu are planul său, într-o zi o să-mi răspundă de ce tocmai el. Pace ție, Mircea, fi binecuvântat. N-am reținut, pentru că mai târziu aveam să înțeleg ce înseamnă lucrul acesta. Mâine dimineață, la ora 10, te va căuta un senator din Parlamentul României. Și el îți va arăta o nouă cale, un nou drum, pe care tu vei fi binecuvântat și pe care vei avea parte numai de pace și vei fi sub călăuzirea lui Dumnezeu. M-am trezit dimineața cu groază, că nu știam ce mi s-a întâmplat. Nu știam dacă e adevărat sau nu e adevărat. Era 8:30, mă duc la soția, soția ca de obicei făcea cafeaua la ora aia și cer o cafea și zic să o întreb, să nu o întreb. Și bineînțeles, eu naiv așa, auzi, a fost respectivul la noi. În momentul ăla soția, printr-o înțelepciune aleasă, trebuie să-ți spun, Mircea, că eu am niște probleme. Și vreau să mă însoțești, am vorbit cu un psiholog la Sinaia, și vreau să mă însoțești să ne vedem cu el. Bineînțeles că ea, pe mine, vrea să mă duc acolo. M-am așezat în fotoliu și trebuie să vă spun că mi-am pierdut credința, ca de multe alte ori, în lupta aceasta pe care am dus-o și care n-aș termina, i-am spus fratelor nici în 17 ore. M-am așezat în canapea, mi-am luat cafeaua și stăteam așa pierdut. La ora 10 punct, mi-a sunat telefonul. Un senator din Parlamentul României, pe numele său Benoni Ardelean, pastor baptist în Biserica Baptistă din Timișoara, îl vedeți în fiecare seară aproape la Antena 3, dar eu nu știam că e baptist. Și eu nu știam nici asta ce înseamnă. Pentru că atunci când au plecat respectivei politicienii din casa mea, au apărut în presă că am înnebunit și că sunt baptist. Și am scris pe Google, baptist, și atunci am aflat ce înseamnă. E dramă,
lucru care îl spun acum, frații mei, nici de penticostal nu auzisem. Dacă m-a sunat Benoni Ardelean și mi-a spus că e pastor, nici nu știam ce înseamnă pastor. Mă gândeam, cum ăsta e și cioban și senator? Nu știam ce înseamnă lucrul acesta, frații și surorile mele, nu râdeți, că e de plâns. Pentru că eu îl văzusem pe Benoni Ardelean lângă Crin Antonescu și am zis, bă, Crin, îmi place fața lui ăsta, râde, mișto. Dă-ștea să te înconjori, are o pace așa. Așa i-am spus cu mulți ani înainte. Era singura mea legătură cu el, ne mai văzusem de două ori în viață. Pentru că îmi spune, aveam o personalitate atât de mare și o funcție atât de puternică, că era greu să te apropii de mine. Și ce Mircea, n-am putut să dorm toată noaptea. Eu mai fac glume, nu știu cum se cercetați baptiștii, ci că am fost cercetat toată noaptea și am făcut glume, bă, dar cum sunteți voi baptiștii cercetați? Și zice, n-am putut să dorm toată noaptea, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că trebuie să mă întâlnesc cu tine, că tu cauți calea lui și calea lui eu trebuie să ți-o arăt. Ce mare minune mai am nevoie? Ce mare minune mai am nevoie decât asta? Bineînțeles că mai am nevoie, că sunt slab, că suntem slabi toți, că ni s-au întâmplat niște minuni atât de mari în viața noastră și uităm în două luni de zile și plângem că nu mai putem de greutăți. Minune mai mare ca asta n-aveam nevoie vreodată, pentru că Dumnezeu mi-a arătat în puritatea sa că este viu. Avem un Dumnezeu viu și e prezent în adunare. M-am întâlnit cu Benoni Ardelean într-un restaurant în București, acolo unde se șoptește mai mult. Cât puteam de tare vorbeam. Și am început să mă mărturisesc cu toate păcatele vieții mele. Frate, oprește-te. Nu toți sunt la fel. Să nu le spui la toți. Pe ce cum? Pe cum nu sunteți sfinți? Că așa scrie aici. N-am înțeles ce a vrut să spună nici cu asta. Sper ca Dumnezeu să-mi facă lumină. Că n-am înțeles lucrul acesta. Cum adică să nu mă mărturisesc, să ies aici în adunare și să spun păcatele care le am? N-am o problemă. Că noi suntem sfinți și noi înțelegem ce înseamnă sfânta mărturisire. Și niciunul dintre noi nu poate arăta cu degetul. Și niciunul dintre noi nu-și permite să judece. Și niciunul dintre noi nu e mai presus decât celălalt. Și dacă este mai presus decât celălalt, este prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și meritul său nu este absolut deloc. Pentru că dacă se bazează pe meritul său, într-o zi va pierde frații și surorile noastre. Așa v-am descoperit pe dumneavoastră. N-am timp să vă spun cum am ajuns în prima biserică evanghelică într-un garaj în București, în care când ați început, frați penticostali, să vă rugați atât de tare, de groază, m-a apucat. Când s-a mai reducat și un vas al lui Dumnezeu să zic așa vorbește Domnul, nu știam despre lucrurile astea, nu știam ce mi se întâmplă. Dar Dumnezeu a trimis acolo pe cineva din America, la 90 de ani, care când a murit acum de anul nou, a dat un telefon cu două săptămâni înainte, ce face omul pentru care am venit în România? Eu neștiind atunci că a venit pentru mine în România. Pentru că și mărturia lui de atunci pe mine m-a șocat și mi-a deschis noi căi. Am încercat toată perioada aceea de înaintea botezului să mă schimb eu, prin puterea mea, prin meritul meu și să fac legământ cu Dumnezeu. Doamne, eu astăzi nu fac o greșeală în fața soției mele. Doamne, eu astăzi voi fi pentru copiii mei cel mai sfânt tată. Doamne, eu astăzi mă duc în Parlament, că m-am dus și în Parlament, dar după ce m-am botezat. Și toți spuneau, frate, ce-i cu tine, ești nebun de râs mereu, știu că treci prin niște încercări. L-am găsit pe Domnul, ministrul culturii, de atunci, Doamne, dar ce-i cu tine, cum l-ai găsit pe Dumnezeu? L-am descoperit pe Dumnezeu, ai fost preot înainte, chiar nu știi ce înseamnă lucrul acesta? Și m-am așezat la o masă după două săptămâni după ce a zis săracul și probabil că a zis că am înnebunit și când erau 30 de parlamentari în jurul meu și mi-ascultau mărturia toți au început să apară și să văd că avem și penticostali, avem și creștini după Evanghelie, avem și adventiști și baptiști. Dumnezeu a trimis mădularele sale în Parlament și îi pregătește pentru marea lucrare care vrea să o definească. Și încercam în toată perioada asta de înainte de botez să încerc eu să fac legământ și spuneam, Doamne, mă duc, ce-ar fi să pun masa? Pe mine să nu mă pui la bucătărie, că ia foc tot. Aproape era gata să ia foc tot. Și numai dezastru e așa. Noi, eu care încercam să fac un lucru ca să câștig atenția soției mele, ca să am așteptări, eu aveam așteptări. Bă, dacă eu fac așa, ea se va purta așa. Să nu faceți lucruri în viață și să nu ajutați pe cineva din jurul dumneavoastră având așteptări ca să vă răsplătească și să vă mulțumească. Că dacă aveți așteptările astea, le știe și cel rău. Și va acționa la cel care aveți așteptări să răspundă conform a ceea ce ați făcut, încât vă va dezamăgi atât de tare, încât se va rupe inima în dumneavoastră. Nu mai faceți lucruri având așteptări, așteptând mulțumiri. Asta era greșeala mea. Niciun test nu l-am trecut cu soția mea, cu familia mea, cu copiii mei, pentru că era prin mine, eram eu neputinciosul. Nu știam ce este aia, harul Domnului nostru Iisus Hristos. Frații mei, am vrut să reedităm Luna de Miere și am zis, Doamne ajută-mă cu asta. Și am zis, Emilia, ce-ar fi să mergem și noi 4 zile să reedităm Luna de Miere de acum 16 ani, dar fără copii? Să avem și noi un concediu fără copii pentru prima dată în viața noastră? Da, sunt de acord. M-am concentrat.
N-am mers cu 180, am mers cu 120. Când vroia să oprim la toaletă, la vreun peco, cu unde vrei tu, iubita mea? Că de obicei nu opream. Unde vrea, la un restaurant? Bineînțeles că mergeam la restaurantul care vroia. Totul perfect, era lapte și miere, ascultam cântece, cântam amândoi în mașină. În cea mai călduroasă zi a anului, de 58 de ani, mi-a spus Ilie Bolojan că n-a fost o zi mai călduroasă ca aia, Ilie Bolojan fiind prietenul meu, primarul, ce era restaurant. Și ne-am dus repede în cameră, zic, cât de romantic, 4 zile, ce frumos va fi. Camera noastră s-a stricat aerul condiționat. Era o căldură de nu vă puteți imagina. Toate camerele erau ocupate. Absolut niciuna nu era liberă, patronul cunoscându-mă și vrând să facă ceva pentru mine. Nu știa cum să iasă din încurcătura asta, nu știu ce mi se întâmplă. N-am pățit în viața mea de când fac turism. Și a trebuit să stăm acolo. Ceartă care am avut cu soția mea, n-am avut în 16 ani de căsnicie eu, care l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Și am stat și a zis că eu plec, eu gata. Eu mi-au bagajele și plec cu trenul. Să nu credeți că se va schimba ceva în România. Cu trenul de la Oradea până la București faci tot 2 zile. Tot cam așa stau lucrurile, să nu vă imaginați altfel. Și într-un final am reușit să o convinc pe soția mea să ne întoarcem cu mașina. Dar din cearta care exista permanent, am luat-o să iau spre Cluj, am luat-o spre Deva. Un drum care colegii mei de dreapta s-au apucat de el acum 8 ani. Nu exista asfalt. Era numai macadam și multe, multe semafoare. Mașina și mergând numai pe macadam așa, mă opresc la un moment dat într-o zonă și întreb, nu vă supărați, ăsta e drumul spre Sibiu? Da, aici la noi în biserică. Era o biserică penticostală. Și am intrat acolo cu soția mea. O spun peste tot, aștept să mi se răspundă la întrebare. Imediat cel de la intrare mi-a luat-o pe soția mea și mi-a luat-o îndreaptă. Eu după ea, ce? Nu înțelegeam lucrul acesta. De ce mi-a soția? Eu mă tot ridicam în picioare să văd, e cercetată, plânge, nu plânge, ce se întâmplă cu ea. Păstorul de acolo, vreți să ne spuneți ceva? Nu, 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 nu. Predica era atât de profundă încât era viața mea la Indigo, viața mea și a soției mele. Ne-am urcat în mașină și am venit înapoi. După 20 de minute în care s-a ținut tare, a venit-o plâns. Și și-a cerut iertare pentru toată viața care am avut-o împreună, deși viața noastră era datorată greșit din cauza mea. Dumnezeu m-a binecuvântat dându-mi o sfântă lângă mine. Și cu toate acestea am înțeles ce înseamnă rolul Domnului nostru Iisus Hristos și ce înseamnă tu, ca ființă umană, să recunoști că ești vinovat. Tu care îți judeci bărbatul sau bărbatul care îți judeci pe nevasta. Uite de la tine înainte de toate, soția mea a avut harul de a se uita la ea și a cere iertare că n-a fost lângă mine așa cum trebuia. Nu vă dați seama. Ore întregi de predici. Cât de binecuvântați sunt oamenii ăștia. Să stai aproape de o biserică de asta? Cum să auzi în fiecare duminică așa ceva? Cum să vii, să nu vă obișnuiți cu lucrul ăsta, vă rog. Să nu veniți aici cu fețele alea triste care le-am văzut în toată țara. Aici sper că nu sunteți așa, aici sunteți dinamită. Aici sunteți plin de bucurie. Pentru că aici să nu vă obișnuiți cu confortul ăsta, că mi-am pus și eu întrebarea odată. Băi, de nu mai avea de niciunele, mă așez pe un confort, pe un scaun de ăsta și mă întreabă frații. Fratele, n-ai de niciunele, cu ce te putem ajuta? Strigă sora, n-am bani de medicamente, sară fratele. Păi mi-a dat mie, nu-i problemă, mi-a dat mie domnul dublu astăzi. Nu știam pentru ce, pentru tine, sora mea, că asta e biserica lui Hristos. Că dacă nu e așa, ne prefacem. Ne prefacem că e biserica lui Hristos. Când vin în biserica lui Hristos, vin, eu nu mai am probleme. Pentru că eu am pe frații mei care mă sprijină, care se roagă pentru mine, care mă ia înainte și mânca fratele meu, vino să stai la mine, vino să te hrănesc eu. Cred că aici unde sunteți dumneavoastră este raiul după pământ, este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că asta ne spune Dumnezeu că așa trebuie. Așa vedem în faptele apostolilor. Că dacă nu este așa, trebuie să spunem de ce nu este așa. Și trebuie să spunem deschis. Și dacă nu avem o trăire cu Iisus Hristos, trebuie să spunem de ce n-am avut-o. Și dacă m-am botezat la 16 ani și nu simt nimic, să vin să recunosc că pot, Dumnezeu prin harul său și sacrificiul său suprem îmi dă șansa să am o naștere din nou și să mă predau Domnului din nou pentru un nou început și noi să ne rugăm toți pentru el, pentru că trebuie să vedem de ce nu se întâmplă lucrurile acestea, frații și surorile noastre. O lună de zile am ascultat predici și după o lună de zile am hotărât să mă botez și am intrat în apa botezului și acolo am avut șocul suprem. Când am plecat de acasă, înainte de asta, mama: măi, mamă, să nu ne faci de rușine, mi-a zis taică, tot să-ți transmit. Păi zic, mamă, dacă eram la Antena 3, la Realitatea și la B1 și făceam praf pe toți, că eu sunt cel mai bun, nu vă era rușine cu mine? Dar când veneam la 1 noaptea acasă și nu vedeați că eu nu sunt niciodată să iau masa cu familia mea, nu vă era rușine de mine? Că mi-e da, acum. Mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Da, ai dreptate. Și ajung la biserică. La biserica în care am considerat că acolo unde ne-am nimerit, Dumnezeu ne-a dat un semn să fim acolo. Soția mea, mai stau un pic. Când m-a văzut în apa botezului, a buvnit-o plânsul și a venit lângă mine. Dar acolo am avut șocul cel mare. Pentru prima dată în viața mea, aveam această imagine a bisericii. Biserica nu e asta. Nu e ăsta. Nici frații, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să vă rugați în fiecare seară pentru ei.
Știu ce înseamnă să te rogi să pregătești o predică, știu durerea pe care o au în suflet, știu ce înseamnă să predici unei biserici când îi vezi încruntați, știu ce înseamnă să te gândești cercetare sociologică, oare ce impact are predica pe care am spus-o? Oare cât de mult s-a schimbat biserica lui Hristos prin predica mea? Când venim la biserică ne rugăm pentru ei și mădularea ale acestei biserici sunteți toți, slujitorii acestei biserici sunteți toți, toți formăm o putere a lui Iisus Hristos și ne ajutăm unul pe altul. Și asta nu e biserica, nu acest ambon, noi toți suntem biserică, sufletele noastre. Și pentru prima dată aveam această imagine. Și atunci eu m-am șocat. Zic, cred că se întâmplă ceva, s-a răcit apa cât am vorbit în apa botezului. Dar după aceea s-au predat 17. Nu este meritul meu, este strict al Domnului nostru Iisus Hristos, credeți-mă, n-am niciun merit în asta. Și am zis, ceva mi se întâmplă, ceva nu este în regulă, eu trebuie să vă mărturisesc ceva. Bunicul meu care a fost gheabur și a luat comuniștii tot și totuși a făcut bani și pe vremea comunismului, mi-a dat o palmă într-o zi și a zis, bă, uite aici la mine, să înveți atât de multă carte, bă, să înveți atât de multă carte și să muncești atât de mult încât să-ți permiți tot, mă, tot ce vrei tu pe pământul acesta. Așa era bunicul. Bă, vezi că te însori, dar după o perioadă îți trece. Bă, să ai tot ce vrei tu, ce poftește sufletul tău. Și frații și surorile mele, spuneam eu în apa botezului, eu am avut tot. Eu am învățat atât de multă carte și am muncit atât de mult că am avut tot. Dar am venit aici în Biserica lui Hristos să am ce aveți dumneavoastră, pe Domnul. Dar fețele dumneavoastră îmi arată că dumneavoastră vreți să aveți ceea ce am avut eu. Că altfel nu pot să-mi explic cum pot să fii încruntat și trist în biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pot să-mi imaginez că vii la biserică încruntat, încruntarea nu poate să fie decât generată de dependența de această lume și de lucrurile acestea pe care noi trebuie să le stăpânim, nu să ne stăpânească ele pe noi. Frații mei, eu din momentul acela am înțeles care este lucrarea mare a lui Iisus Hristos cu mine. Eu am mergeți și vestiți Evanghelia și eu voi fi cu voi în toate veacurile. Și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Asta contemplează tot Testamentul Nou. Pe lângă faptul că ne învață cum să trăim, cum să ne apropiem de Dumnezeu, cum să avem o relație cu El, lucrarea cea mare a noastră este să mergem să vestim Evanghelia. Și mă întreabă toți cum ai făcut. Păi am făcut așa. Era o vorbă în bătrâni la mine în curte, că dacă săpi în noaptea de Sfântul Ion 2 metri, unde sunt niște licurici, o să dai de aur. Și i-am chemat pe toți din familie să vadă, hai să vedeți comoara. Dar comoara era Biserica lui Hristos. Pentru că m-a urmat și mama și tata, și sora și fratele, și vărul, și asociații, și trei rânduri de fini, și consilieri parlamentari, și secretar de stat, și prieteni, 30 de familii la număr. Și tot zice, slavă Domnului, slavă Domnului, dar avem 5.000, 10.000, 50.000, 80.000, 80 de milioane. Sunt atâtea și atâția oameni care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi, 12 apostoli, au făcut ca aproape 3 continente să cunoască Evanghelia. Ori 1.000 de oameni când suntem în seara asta, sau 1.500 când suntem în seara asta aici, nu suntem oare prea mulți pentru această lume? Frații și surorile noastre, lumea aceasta n-are legătură și un simplu examen dacă îl trecem sau nu-l trecem și mai avem un pic. Nu credeți că Iisus Hristos are atâta răbdare, îndelungă răbdare cu noi, făcând cel mai mare gest suprem de a se sacrifica pe cruce ca noi să fim curați? Curați, noi trebuie să fim lumini în această lume. Frații mei, o să trec repede peste momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit pentru prima dată. Nu vreau să vă reproșez nimic, nimeni nu mă învăța. Toți spuneau, 2 ore am stat cu Domnul azi noapte, nu înțelegeam ce înseamnă astea. Nimeni nu-mi spunea cum stau ăștia cu Domnul. Citeam prin Biblie să nu fac vreo gafă, că te taxează un frate bătrân. Frate, nu prea ai citit. Citisem și eu de 3-4 ori la momentul acela, Evanghelia. Frații mei, dar m-am rugat, ce ai, Doamne, de nu vorbești cu mine? Doamne, eu nu pot să-mi imaginez că Tu ești un Dumnezeu care vorbești doar prin vasele Tale. Eu nu pot să-mi imaginez că Tu nu vrei să vorbești cu noi, să ne spui care este planul Tău cu noi, care este voia Ta, nu să zic, facă-se voia Ta așa, m-am obișnuit să zic, facă-se voia Ta, Doamne, mă duc la somn. Vreau să știu voia Ta, Doamne, vreau să cunosc voia Ta, Doamne, ca să nu rătăcesc, ca să nu fi nevoit să mai îndai ciocanul și nicovala, ca să știu planul Tău și prin harul Tău eu să reușesc. Vreau să-mi spui, Doamne, spune-mi, Doamne, planul Tău. Pentru că de ce nu mai ascultăm, fraților? Pentru că lumea aceasta ne-a depărtat atât de mult de această mare binecuvântare, încât dacă eu dau acum o monedă, vă garantez, jos pică pe această podea, toată biserica să uită acolo, pentru că reflexele lumii aceștia ne-au făcut să ne uităm doar la reflexele ei. Noi nu mai avem reflexe de a auzi vocea lui Dumnezeu.
Pentru că noi nu mai stăruim. Asta este planul cel mai important pe care trebuie să aibă un creștin, de a auzi vocea lui Dumnezeu și de a-i spune care este planul său cu el. Și am zis, ce ai cu mine? Spui că m-ai curățat prin sângele tău. Cu ce am greșit de nu-mi vorbești? Și am început să mă rog într-o noapte. Și mă rugam spunându-mi, să-mi răspundă Dumnezeu la întrebarea în care creștinii ortodoxi, unde e mă Dumnezeu ăsta al tău de care vorbești tu? Dă permite atâtea violuri, permite atâtea dezastre, atâtea divorțuri, atâta lipsă de mâncare. Știți că noi românii când avem exact plină masa, atunci subiectul principal este foametea. Nu mai putem, ce nasol este, ce greu e, ce greu o ducem, frații mei, nu mai putem, cât de complicat este. Și mă ziceam lui Dumnezeu, Doamne, Tu permiți asta, Doamne, că nu eram pregătit și nu știam ce să răspund. De ce permite, mă, Dumnezeu ăsta? Doamne, Tu permiți, da? Doamne? Și am auzit o voce, n-am să vă spun cum mi-a vorbit Dumnezeu, că nici dumneavoastră nu mi-ați vorbit bine, dar mi-a vorbit și mi-a zis, da, eu permit. De ce, Doamne? Pentru că așa vreți voi. Pentru că Tu, Mircea Roșca, te-ai întors la mine doar când ai trecut până încercări și până necazuri. Pentru că frații și surorile tale se roagă cu atâta stăruință când trece pentru o încercare. Nici un simplu mulțumesc n-aud, sau zice un mulțumesc așa. Dacă s-ar compara măcar rugăciunea de mulțumire să fie păsfertul rugăciunii de cerere. Și iertați-mă, am fost în biserici când pastorul săracul vine și spune să ne rugăm să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și aud, că aud că sunt din lume, nu pot să-mi le astup urechile, fraților. Mai aud tot cereri. Dă-ne, Doamne, și plângăcioși. Noi parte din trupul lui Iisus Hristos, temple ale Duhului Sfânt. Dă-ne, Doamne, că n-avem de niciunile. Că Tu ai hotărât și planul Tău din Biblie scrie ca să o ducem noi bine în lume. Ăsta e planul Tău cu noi, frații și surorile mele. Și dacă tu l-am prins pe Dumnezeu, zic, Doamne, dar cum e, Doamne, cu pilda talentului? Mă gândeam eu, nu cumva prind eu ceva aici, eu politicianul din mine. Dar ce vrei să spui, Doamne, în pilda talentului? Cui ai dat Tu 5 talanți? Zic, nu mi-o fi dat mie. Și Dumnezeu mi-a vorbit atât de clar. Le-am dat-o marilor eroi ale Evangheliei, celor care s-au sacrificat pentru cuvântul meu. Celor care au făcut marele revoluții evanghelice din lume. Cu teamă am întrebat, da, 2 talanți, Doamne? Cui ai dat Tu, Doamne? Celor care mă vestesc de dimineața până seara și sunt în slujba mea. Dar un talent, Doamne, cui ai dat? Și acum am o veste bună pentru dumneavoastră care nu mai dormiți seara și dimineața, mă gândesc, când plecați dimineața, primul gând care l-aveți este unde să mai vestesc Evanghelia? După cine să mai întoarce la Domnul prin mine? Adică vestea este bună pentru cei care vin aici când e botezul și s-au întors 5, 10, 20, 30 de frați din lume care mor în păcat. Vestea e bună pentru cei care sunt pe burtă în lacrimi când aud că bate clopotul ortodox. Bă, a mai murit unul și ești pe burtă, plângi în hohote că tu ai băut cafeaua cu ăla. Ai fost coleg cu el, a venit la tine, dar tu nu l-ai invitat niciodată la biserică, dar tu nu i-ai vorbit de Iisus Hristos, că acum cumva să te faci de rușine și să pierzi serviciu. N-ai cum să faci lucrul acesta. Păi dacă voi când vă veți duce la școală, când vă rugați pentru sandwich-ul ăla sau pentru mâncarea pe care o primiți, în gura mare, mulțumesc, Doamne, pentru această mâncare, că din mila și din dragostea Ta vin și îți mulțumesc și pentru frații și surorile noastre și colegii noastre. Binecuvântează-i, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul suprem, pentru că toți din jurul vostru vor fi geloși pe voi, dacă voi veți experimenta puterea care stă în voi prin Iisus Hristos, Domnul. Aveți o șansă pe care eu nu am avut-o și dacă există ceva ambiții în viața voastră, 40 de ani eu le-am satisfăcut și am venit să caut și am venit să am ceea ce au părinții voștri. Și să vă rugați în fiecare seară pentru ei, așa cum sunt. Dacă sunt o mărturie pentru voi și în casa voastră e numai veselie cu Domnul, atunci să fiți ca ei. Dacă nu sunt, rugați-vă pentru ei și arătați-le voi cum trebuie să trăiești cu Domnul nostru Iisus Hristos. Nu gârboviți, nu triști, nu smeriți. Smerenia nu înseamnă asta. Smerenia înseamnă altceva. Să te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu și să-i aduci slavă lui Dumnezeu, pentru că tot meritul pe care tu îl ai pentru tot ce ai făcut în viața lui e doar al lui și tu ești nimic. Tu trebuie să mergi pe stradă ca o dinamită și toată lumea zică, ce ai mă, sunt bine, ce faci, foarte bine, n-ai putea să spui niciodată că o faci rău dacă ești copilul lui Iisus Hristos. Și toți care sunt hăituiți în momentul de față, au sufletele moarte, sunt pierduți, sunt descurajați, vor dori să afle care este secretul, frații și surorile noastre. Vestea este că toți avem un talent, asta este vestea care mi-a dat-o și Dumnezeu ne spune cu tot postul, cu tot penticostalismul nostru și cu toată biserica noastră, că dacă îngropăm talentul, unde ne ducem? Unde e scrâșnitul dinților, parcă mi-aduc eu aminte în Biblie. Frații noștri, atât de clar ne vorbește Dumnezeu. Am să vă spun, pentru că ne apropiem de încheiere, ceea ce am făcut eu să rămân pe calea aceasta. Că mi-au spus mulți, o să-ți treacă, am fost și noi, frate. O să-ți treacă, e dragostea din tâi. Nu vă cutremură lucrul ăsta? Că au apărut cântece, neprihănită dragoste din tâi. Ce cântare! Ce cântare! De ce au apărut cântecele acestea? Pentru că, frați, pentru bătrânii noștri care stăteau în pușcării, pentru că aud acum că nu mai cântăm cântările vechi, că le dăm nu știu cum, frații mei, alea cântări care prin suferință, și în suferință știți bine că aveți întâlnirile cu Dumnezeu, în suferință îl simțiți prezența lui Dumnezeu și sunt cântări care ne spune neprihănită dragoste din tâi. Păi n-ai cum să o ai, că dacă ai avut-o și nu mai ai, nu mai ești cu Domnul. N-ai cum, trebuie să rămâi așa, permanent. În dragostea din tâi, nu există dragostea din tâi și dragostea de-a doua. Să-mi explice mie ce înseamnă dragostea de-a doua, frații și surorile noastre. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu real și sincer. Nu ne adaptăm la Dumnezeu cum vrem noi. Da, pot să scriu câteva note, dar cuvintele acelea au fost scrise cu lacrimi de sânge. Frații mei, am făcut 3 lucruri. Și cel mai important pe care nu ezit să-l spun peste tot, credeți-mă, n-avem timp să intrăm în cuvânt, care scrie în rugăciunea Tatăl nostru, să iertăm greșelile celorlalți. Și vine Matei, din tot Tatăl nostru, care e cea mai profundă rugăciune, care cuprinde absolut tot secretul apropierii de Dumnezeu și a vieții de sfințenie, și se leagă numai de asta. Și spune, să iertați greșiților voștri, altfel Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și întreb pe cineva care e păcatul de moarte, hula Duhului Sfânt, să vă ferească Dumnezeu de așa ceva. Că nu mă gândesc că există un frate în biserică care ar putea să hulească, deși nu vreau să intru adânc ce înseamnă asta, că s-ar putea să-l facem cu neglijență și lucrul acesta. Dar păcatul de moarte nu este crima, nu este preacurvia, nu este hoția. Păcatul de moarte este neiertarea. Pentru că pentru celelalte, Dumnezeu a făcut crucea. Și dacă noi ne întoarcem la viața de pocăință real, vom scăpa și Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va ierta. Dar pentru neiertare, nu ne iartă Dumnezeu, frații și surorile noastre. Dacă aveți în viața dumneavoastră pe ceva care nu l-ați iertat, pe fratele sau pe sora voastră, pe vecinul vostru, pe șeful vostru, chiar dacă credeți că aveți dreptate, n-aveți cum să vă apropiați de Dumnezeu și n-aveți cum să fiți mântuiți. Pentru că dacă Tata din ceruri nu ne iartă prin singurul mijlocitor că l-avem Iisus Hristos, atunci mergem în iad. Și asta am făcut eu iertându-i pe toți, pe absolut toți, de la Ponta până la Ghiță și la toți care m-am războit. Cel mai greu mi-era să-l iert pe cel care a inventat un denunț la comandă la adresa mea. Pentru că nu poți ierta spunând, te-am iertat, frate. Vezi să nu te mai întâlnești cu ăsta, că e pericol. Vezi că înșală, vezi că e dezastru. Nu. Consecința iertării este dragostea. 3 luni de zile mi-a luat rugându-mă pentru acest denunțător și când l-am văzut după 3 luni de zile am simțit că îl compătimesc, ba mai mult chiar că îl iubesc. Și Dumnezeu mi-a arătat ce înseamnă lucrul acesta. Eram în instanță, frații mei, și citeam Biblia pe telefon ca cumva această fire încă nezdrobită total, pentru că nu te zdrobești în apa aceea, te zdrobești în viața acestea apropiindu-te și apropiindu-te și apropiindu-te de Iisus Hristos. Și cu te apropii mai mult, păcatele de moarte care le vedeai odată sau păcatele nesemnificative care le vedeai odată devin păcate importante. Și te uiți la inima ta și vezi nevoia de pocăință și te uiți la lume și vezi nevoia de Evanghelie, frații mei. Și firea asta care vroia să tea și citea Biblia și doar aude în sală, am un Dumnezeu deasupra capului. Mircea Roșca e total nevinovat. Șoc! Șoc! Ciocane! Era șoc efectiv în sală. Și întreabă ultima întrebare, că e timpul scurt. Procurorul, vă acuz de denunț mincinos? No! Eram la spitalul de nebuni. Și acolo mă uitam la televizor. Că dacă zici două vorbe de unul, îl ia a doua zi. Îl ia în 10 zile. Dar dacă e politician, îl ia în ziua aia. Și am scris de mulți, dar de Mircea Roșca eu n-am scris nimic. Voi mi-ați dictat. În ce țară suntem? Cine ar fi putut să facă lumina asta? Cine ar fi putut să mă treacă până toată asta, ca astăzi să fiu aici? Numai Dumnezeu. De ce? Pentru că am iertat. Și prin iertare apare dragostea. Și prin dragoste e al doilea lucru care l-am făcut. Te apropii de Iisus Hristos. Singurul canal de legătură cu Iisus Hristos este dragostea. Este dragostea. Și prin dragostea pe care o porți lui, slujind lui, apare nevoia de slujire. Și slujirea nu este să-ți iei geamantanul să pleci în lume, așa cum fac unii să duc în Africa Dumnezeu să-i binecuvânteze. Slujirea este aceea când Africa, te uiți, e în casa ta, Africa e în biserica ta, Africa e pe strada ta, e în școala ta, e în județul tău, e în Viena, e în București, e în România, e peste tot. Și acolo unde sunt portarul Iohannis, eu îi vorbesc lui Iohannis de Evanghelie. Și acolo unde merg pe stradele, îi vorbesc tuturor de Evanghelie. Aceste trei lucruri le-am făcut, frații mei. Aceste trei lucruri le-am făcut, care mă țin pe această cale, rămânând puternic, adânc, ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, raportându-mă la dragostea pe care o port și lăsând și căutând voia sa cu mine. Închei prin a vă spune să nu vă speriați de nimic. Să nu vă speriați de absolut nimic. Fraților, fiți lumină. Când intrați într-o căpere, schimbați lumea. Am o poveste cu unul care s-a dus la Rockefeller, cel mai mare miliardar al Americii, și i-a cerut să investească în afacerea lui și i-a spus: n-am timp să investesc în tine, dar îmi place râvna ta. Te iau cu mine la bursa de la New York. Și l-a intrat la bursa de la New York, el care n-avea niciun leu în buzunar, dar avea o idee de afacere. Toți văzându-l cu Rockefeller: bă, ăsta e important, bă, ia să-l ascultăm. L-au ascultat și toți au băgat milioane de euro în afacerea lui, ajungând unul dintre cei mai mari miliardari ai Americii. Dacă ăla mergea cu Rockefeller și toți au sărit pe el, cum este să mergi cu Iisus Hristos? Fiți lumină, copii, cu Iisus Hristos dacă mergi, toată lumea vrea să fie cu tine, dar mergeți prin credință. Nu există încercare pe acest pământ care să vă blocheze. Nu pot să închei să n-aduc aminte de Iosif Trifa, cel mai mare preot care l-a avut Ortodoxia Română, care a făcut cea mai mare revoluție evanghelică din nașterii oastei Domnului în România, oastea Domnului care din ea s-a ridicat și multe biserici penticostale din țara noastră, care nimeni nu știe de el că în 1911 s-a căsătorit cu nepoata lui Avramiancu, dar nimeni nu știe că în 1912 li s-a născut o fată care a murit în 1913. Că în 1914 li s-a născut un băiat care moare în 1915. Că în 1916 li se naște un băiat handicapat. Că în 1918 li se naște o fată care moare împreună cu soția sa la 3 luni de la naștere. 3 copii îngropați și o soție. Nimeni nu știa că acest preot care era pierdut și dărâmat, într-o zi Dumnezeu îl va ridica. Că în 1923 să avem Biblia tradusă de Cornilescu și să facă marea revoluție evanghelică din Biserica Ortodoxă, în care să dea naștere lui Iosif Trifa și lui Traian Dors, care i-a dus lucrarea mai departe și care îi cântăm și în ziua de astăzi cântările și îi mulțumim Domnului pentru lucrarea care a făcut-o prin acest frate binecuvântat. Nu există încercare care să te blocheze. Dumnezeu are planul său și atunci când vine peste tine cu încercarea, încearcă să te trezești și să înțelegi de ce te trece până această încercare. Are un plan cu tine și vrea să-ți vorbească. Dacă treci până încercări, mulțumește-i și cere-i, fă cerințe și rugăciuni profunde. Care-i planul tău, Doamne, cu mine? Fraților, închei până a vă spune că există un exemplu ăsta cu Avram, atât de profund în Biblie, legat de binecuvântările. Dacă încercările nu ne sperie, nici pierderea binecuvântărilor nu trebuie să ne sperie. Pentru că n-ai cum să le pierzi, pentru că ele sunt o consecință a relației cu Iisus Hristos. Avram, unul dintre cei mai bogați oameni după pământ, toate binecuvântările le avea de la Dumnezeu, frații mei. Toate binecuvântările i-au fost date de Dumnezeu. Dar într-o zi, el care s-a apropiat atât de mult de copilul lui Isaac, binecuvântarea care i-a dat-o Dumnezeu, el bătrân la 100 de ani, cu o soție, Sara, necredincioasă, Dumnezeu îl binecuvântează și îl dă pe Isaac. Dar Isaac, rețineți ce vă spun, s-a apropiat cam mult de templu sufletului care v-am vorbit la început. Templu în care locuiește doar Dumnezeu și nu are loc niciun fel de lucru la acestei lumi. Și pentru că s-a apropiat atât de mult, nu poate să știe Dumnezeu decât dacă treci testul. Și dacă tu ești testat, deschide ochii. Avram a fost testat și i-a spus: ia-l pe Isaac, du-l pe muntele Moria și sacrifică-l. Și exact când să-l sacrifice prin credința sa, nu i-a mai zis: Avrame, ia-l pe Isaac. I-a zis: Avrame, Avrame, credinciosul meu, lasă-l pe Isaac, binecuvântarea ta. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă prin credință treci testul, nu există binecuvântare pe acest pământ pe care să-ți ia Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit-o pentru tine ca să o stăpânești, nu să te stăpânească ea. Fiți lumini în această lume. folosiți-vă și stați lângă, folosiți-vă de cuvântul lui Dumnezeu și stați în puterea lui Iisus Hristos, care vă umple prin Duhul Său cel Sfânt, frați penticostali. Noi suntem plini de Duhul Sfânt. De ce ne oprim doar la vorbirea în limbi? De ce nu primim celelalte daruri, că sunt doar pentru noi? Haide să credem, hai să înțelegem că Dumnezeu ne-a ales pentru momentul acesta în care El vine și care vine prigoana și vom ajunge în situația să-L mărturisim chiar în clipă înainte de moarte. Ce mare binecuvântare poate să fie asta, care eu neputinciosul să-L pot să-L mărturisesc pe Iisus Hristos și să-L aleg pe El într-un moment atât de important, ca să am cununa martirilor în cer. Fiți binecuvântați și nu uitați că Dumnezeu este viu și o știți mai bine ca mine. Și într-o zi vreau să veniți să spuneți mărturia aici ca să o aud și eu, să mă încurajez și eu, că sunt slab și am nevoie de pocăință și am nevoie de mărturia voastră sinceră și am nevoie să te aud, frate, care deși era biserica goală, te-ai dus în ultima bancă, să vii aici la Amvon și să spui mărturia ta de ieri și de astăzi. Nu doar aia întoarcerii la Domnul și ne oprim și adormim în scaune, ci de aia cu Dumnezeu, ai o mărturie permanentă de ieri și de azi. Dumnezeu să se atingă de această biserică. Dumnezeu să se atingă de copiii noștri. Dumnezeu să-i facă mădulare vii ale sale. Să fiți repere pentru ei. Să simțiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Să stăpâniți binecuvântările lui Dumnezeu. Iar în templul inimii, în sufletul vostru, să rămână cea mai mare minune a lumii, Iisus Hristos Domnul. Amin.